Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Mali i Zi nënshkruajnë marrëveshjen për shërbime ajrore mes dy vendeve. Edhe djeli më pengon të rëfen njëra nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë për Radion Evropa e Lirë. Rusia vazhdon të asulmoj qytetin e rrethuar Ukrainas të Bahmutit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar marrëveshje për shërbime ajrore që mundëson shkurtimin e kohës së udhëtimeve dhe synon të ulë çmimet e biletave për udhëtarët. Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje u bë gjatë vizitës në Kosovë të kryeministrit me mandat teknik të Malit të Zi, Dritan Abazovic. Pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, Abazovic tha në një konferencë për media se kjo marrëveshje është në kuadër të disa projekteve të dy qeverive që synojnë të përmirësojnë atmosferën rajonale të bashkëpunimit.
Këtë çka ishtë ideja jonë ishtë me ba me kriju një akses shumë ma të letë për qytetarët e dy vendeve. Nëse krijojmë një mobilitet, një akses ma të letë, atëherë edhe shkëmbimi, edhe marrëdhënieve, edhe popullit, edhe bizniseve ka me qenë shumë ma intenziv dhe kja ka me kriju një atmosferë shumë ma të mirë rajonale.
Ndërsa Kurti tha se marrëveshja e nënshkruar për shërbime ajrore është një hap sa i rëndësishëm, po aq i domosdoshëm për rregullimin e hapësirës ajrore mes dy shteteve.
Marrëveshja që nënshkruam sot ofron mundësi të reja të zhvillimit të aviacionit civil, mundëson shkurtimin e rrugëve ajrore e të kohës fluturimit për 15 minuta. Një kompani ajrore që ka fluturuar 4 herë në ditë, me këtë marrëveshje lehtësisht mund ta shtoj edhe një fluturim. Pastaj zvoglon emetimin e gazrave të dëmshme, si dhe ul kostën e fluturimeve të cilat ndikojnë në çmim të biletave për udhëtarët.
Ai shtoi se marrëveshja mundëson që korridoret ekzistuese ajrore mes Kosovës dhe Malit të Zi, që deri më tani janë shfrytzuar për fluturime ushtarake të NATO-s, të përdoren edhe për aviacionin civil. Autoriteti i aviacionit civil të Kosovës menaxhon hapësirën e ulët ajrore të shtetit, ndërkaq hapësira e lartë mbi 6200 metra është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht të Hungare Kontrollit. Kjo për faktin se Kosova ende nuk ka kapacitete të duhura për të menaxhuar hapësirat e larta ajrore. Historia e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është po aq e panjohur sa edhe numri i sakt i këtyre rasteve. Traumat e tyre të patrajtuara i kanë vuajtur në disa raste edhe fëmijët e tyre. Radio Evropa e Lirë ju sjell rrëfimin e një nëne e cila këtë ngjarje më tragjikën të jetës së saj e ka mbajtur sekret. Megjithatë, ajo ja doli forcën e gjeti të bashkëshorti dhe fëmijët e saj. Rrëfimin e saj na sjell Doruntina Baftiu.
Akripat e orës në dhomën e vogël për shumë gjyshe tregonin kalimin e kohës, por për ylkën, të veshur në ngjyrë kafe dhe të zezë, shpeshherë koha kthehet në vitin 1999, kur ajo ishte vetëm 18 vjeqe. Të vetme në shtëpinë e familjes, diku në rajonin e Lapit, ylka dhe një familjare e saj, Drita, ishin përballur me forcat serbe. Atit, ylka ishte dhunuar në shtëpinë e saj.
Shumë ka kujtu, po të le mas lufte patë. Prish ka pak shpim, e ka të shumë të e mos më të kësikur, a vim, a i veri.
Me pusqeshen që i reflektohet edhe në sytë herëherë të përlotur, Ylka tregon se si fëmi, ajo kishte qenë harashme, energjike dhe me shumë ëndra për të ardhmen. Por, ajo dit, 24 vjet më parë, i andryshoj jetën.
Nërva lukta pak në shkatroj, jo veç më pushëm vrejta, gjithë shkam ka pengu. Edhe dje dhe kërëdojt. Këmë të shajtë shumë, deri sa jo alivano s'kate, adhe që më në shame me qitë shpirtë për grujë.
Ajo thotë se ndjen dhimbja për gratë që nuk kanë gjetur për krahjen të burrat e tyre.
Po e ka po shumë qësë shka për mu, edhe asë njëherë nuk ma ka për me.
Përveç të burri saj, Ylka ka gjetur forcë edhe të 5 fëmijët e tyre.
Kur shpojnë ata nonat janë shumë përta, janë figurë, edhe ka një harë në shara të minës me pas, kësha lutë krejtë.
Megjithatë, ajo tregon se shpeshherë është shqetësuar për mirëqenien e fëmijëve të saj, nga frika se mos i është bartur edhe atyre trauma që ajo ka përjetuar. Një hulumtim i qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës ka zbuluar se fëmijët e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë kanë nivele më të larta të kortizolit, hormonit kryesor që bën rregullimin e stresit. Për këtë arsye, kjo organizatë jo qeveritare kishte nisur një projekt ku viktimave të dhunës seksuale i ofrohej edhe terapia familjare. 10 seancat e terapisë familjare ishin zhvilluar për klientët gjatë vitit të kaluar, ndërsa Ylka ka 4 vjet që mban seanca individuale me psikologët e QKRMT-s.
Edhe më ka do të ku si kur që ato dit e ku përjetu.
Ajo thot se këto seanca e kanë timuar të rinjallet, teksa tregon se më nuk ndihet e shkelur dhe në siklat, sa her që dikush e shikon rrugës. Më par, shikimet e tila e friksonin, pasi që mendonte se ata e kishin kuptuar sekretin e saj.
Po edhe këtë kryumbar, ka të nuk je para ko shumë kondë shumë gra.
Ylka nuk planifikon të ndaj sekretin e saj asnjëherë me fëmijët dhe familjarët e tjerë, pasi që thot se nuk dëshiron që ata të mërziten për atë që i ka ndodhur asaj, por prapë se prapë e shesi shumë të nevojshme që se cila viktim ta ke dikë me të cilin mund të flasë për përjetimet e veta.
E ke po që të halë kur të fasësht me dikën të besu shumë i halë që është të këtë. Kërin të tani moj të hjekë.
Në Kosovë, për herë të parë këtë vit, më 14 prill, shënohet dita të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Për organizimin e zgjedhjeve në komunat veriore të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Duke marrë për bazë vonesat në përmbushjen e procedurave teknike, por edhe situatën politike në atë pjesë, njohës të proceseve zgjedhore dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare, konsiderojnë të vështirë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Deri më tani është votuar në shkolla, por këtë herë shanset për këtë janë pothuajse jo ekzistente, sepse ato kontrollohen nga sistemi serb në veri, i cili kundërshton zgjedhjet. Qendrat alternative si dhe stacionet policore po ashtu janë përmendur si vendet e mundshme që mund të shndërrohen në qendrat të votimit. Moscaktimi i qendrave të votimit krijon dyshime se aktiviteti zgjedhor mund të zhvillohet, të thon ish kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s Adnan Merovci dhe përfaqësues i organizatës jo qeveritare Demokracia në veprim Eugen Cakolli. Me 23 prill pritet të mbanë zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave të Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, të Zubin Potokut dhe Leposaviqit, si dhe zgjedhjet e parakoshme për dy kuvendet komunale në Zveçan dhe Leposaviq. Këto zgjedhje ishin paraqitur të mbashin me 18 dhjetor të vitit të kaluar, por institucionet e Kosovës u detyruan t'i anulojnë ato për shkak se grupe qytetaresh atje shkaktuan incidente gjatë fazës së përgatitjeve. Adnan Merovci vlerëson të vështirë organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në verit të Kosovës nëse merret parasysh situata politike.
Vend votimet nuk janë caktuara, që ende aspekti teknik nuk është, si më thonë, i marrë në dur të atyre që quhen komisioner, që quhen udhëheqës të qendrave të votimit, quhen këshillët vend votimeve. Atëre shkurt shqipun e jam pak skeptik edhe pse.
Eugen Cakolli nga Demokracia në veprim thotë se për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve QQZ-ja shumë shpejt duhet të publikojë lokacionin e qendrave të votimit në mënyrë që të informojnë votuesit se ku mund të votojnë.
Absolutisht më rëndësishmi është çështja e publikimit të qendrave të votimit, të cilat ende nuk dihet se cilat do të përdoren pra për qëllim të zhvillimit të procesit të votimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se gjatë mbledhjes së radhës se do të ketë një pasqyrë të qartë të qendrave të votimit për zhvillimin e procesit zgjedhor. Subjekti më i madh politik në 4 komunat në verit të Kosovës është Lista Serbe, që ka mbështetjen e Beogradit të zyrtar dhe që një herë ka udhëhequr me 4 komunat në veri, duke marrë mbi 90% të votave në zgjedhjet e kaluara. Kjo parti është prerë kundër mbajtjes së zgjedhjeve dhe nuk ka aplikuar për të garuar në zgjedhjet e 23 aprilit. Mungesa kandidateve nga lista serbe në këtë garë zgjedhore do të ndikojë në pjesëmarrjen e ulët të zgjedhjeve, thot kandidati për kryetar të komunës e Zubin Potokut, Izmir Zeqirin nga Partia Demokratike Kosovës. Pavarësisht kësaj, e shpresë se zgjedhjet duhet të mbahen dhe KQZ-ja duhet të gjejë qendra alternative të votimeve në zonat ku është e pamundur të shfrytëzohen shkollat.
Neve jemi në përpjekje për të organizuar zgjedhjet.
Në garë për kryetar të komunave janë 11 kandidatë nga 4 subjekte politike, prej të cilëve vetëm 2 janë nga komuniteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Ushtria Ukrainas e tha se forcat e saj kanë zbrapsur 49 sulme të forcave pushtuese ruse gjatë ditës së kaluar, përderisa luftimet intensive po vazhdojnë në dhe përreth qytetit të rrethuar të Bahmutit. Armiku nuk po heq dorë nga planet e tij për të pushtuar territorin ton, pavarësisht humbjeve të mëdha, tha shtabi i përgjithshëm i forcave ukrainase sot. Luftimet më të ashpra po vazhdojnë për Bahmutin dhe Marinkën, shtoi ushtria. Dje Moska pretendoi se ka ndërprerë të gjitha daljet për trupat ukrainase në Bahmut, por kreu i grupit të mercenareve Wagner, Yevgeni Prigozhin, tha se ende është shumë herë të thuhet se qyteti është rrethuar. Serhi Cherevati, zëdhënës i grupit të forcave lindore të Ukrainës, i tha agjencisë AFP se ushtria ukrainase ende ka komunikim me trupat e saj në Bahmut dhe ende ka mundësi që t'i furnizoj ata me municion. Kjo nuk përkon me realitetin, tha Cherevati, duke u përgjigjur pretendimeve ruse. Presidenti rus Vladimir Putin, që po përballet me një urdhër arrestim nga gjykata penale ndërkombëtare, ka urdhëruar ushtrinë e tij që të marrë kontrollin e plotë të Donetskut, Luhanskut, Zaporizhjes dhe Hersonit, zona që Rusia pretendon se ka aneksuar paligjshëm. Ukraina ka sinjalizuar se shumë shpejt do të nisë një kundërofensiv për të rimarrë më shumë territor të humbur. Ministri i Jashtëm Ukrainas Dmitro Kuleba tha dje se Ukraina nuk heq dorë nga kërkesa që Rusia të tërheq trupat nga këto katër zona, por edhe nga Krimea që Moska ka aneksuar paligjshëm më 2014. Ne jemi të bashkuar në bazë të parimeve të kartës së kombeve të bashkuara dhe mendojmë se Krimea është Ukrainë dhe duhet të kthehet nën kontrollin e Ukrainës, tha Kuleba gjatë një fjalimi përmes videolidhjes në konferencën e sigurisë që u mbajt në Bukuresht të Rumanisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut tha sot se ka testuar për herë të parë një raketë balistike ndërkontinentale me rreze të gjatë veprimi që operon përmes lëndëve djegëse të ngurta. Këto lloje raketash janë më të fuqishme dhe më vështirë detektohen. Agjencia Qendrore e Lajmeve Koreane KCNA lëshoi njoftimin një ditë pasi fqinjet e Veriut detektuan lëshimin e një rakete me rreze të gjatë veprimi nga afërsia e Pyongyangit. Që nga fillimi i vitit 2022, Korea e Veriut ka lëshuar në det mbi 100 raketa. Testimi i djeshëm duket se nuk ka treguar të gjithë kapacitetin e armës së re dhe është ende e paqartë se sa larg ka shkuar Korea e Veriut sa i përket teknologjisë për raketat që mund të bartin koka bërthamore. Megjithatë, analistët kanë thënë se testimi i kësaj rakete paraqet një përparim të rëndësishëm drejt qëllimit të Koreas së Veriut për të ndërtuar arsenalin bërthamor që do të mund të kërcënonte direkt SBA-n. Bashkimi Evropian ka bërë të ditur dje se grupi mercenar rus Wagner është futur në listën evropiane të sanksioneve për pjesëmarrje aktive në luftën e agresionit rus kundër Ukrainës. Wagner, që po udhëheq betejat ruse në përpjekje për t'i pushtuar qytetet ukrainase Bahmut dhe Soledar, ishte vendosur në shkurt në një listë tjetër sanksionesh të BE-s për shkelje të drejtave të njeriut dhe destabilizimin e vendeve në Afrikë. Këshilli Evropian, që përfaqëson 27 vendet anëtare të BE-s, tha se lista e sanksioneve të reja e kompleton të më parshmen. BE-ja shtoi se Wagner ushtua edhe një herë në listë për veprime që minojnë ose kërcënojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës. Fakti që Wagner është listuar dy herë nënvizon dimensionin ndërkombëtar dhe peshën e aktiviteteve të këtij grupi, si dhe ndikimin e tij destabilizues në vendet ku ai është aktiv, thuhet në deklaratën e Këshillit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.